Já, komið þið sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin í Spekingarspjalla
Spekingarspjalla
Ég ítti á rekka á réttum tíma núna
Já,
til að hann ekki
Klikkaði ekki núna
check,
Flottur
Tjekk
Ha?
En uppdakan getur klikkað sko
Maður veit
Nei, þetta er að rokka, þetta er að rokka við erum að góðsta
Já, herðu
Johnny, það má reynda að lækka ljósinu Sorry, en
Já
bara, Þú er flott strákur Velkomin í þáttinn
Já, takk
Júlda, flottir mann Herru, við erum að taka upp í Nova Sirius Studio podcastöðunar Leti ljúfur kátir Alltaf feskir
Alltaf feskir
Finnum á sumakroppið
Væn.
Og besta Besta seti 40 gramma
Hvað sér að besta?
Besta setið
Sæði sætið
Það Ekki? Er að sama sko Þetta er bara besta sætið og besta setinu Íslenski fótboltinn
Það er paprikulegt
Hvað er hérna strákur? Hvað? Já, áður að förum við það Besta Já. Seti, jú, tökum aðeins besta seti Hérna, hvað liðið eruð með í bestu deildinni? Hvað er ykkar lið? Í bestu deildinni?
FH
FH?
Akkur? Já, bara bönni mínu FH
Já, vá, wow. getur ekki, ekki sjórt að
Ég var káir
Káir?
Ég var káir
En núna FH?
FH
Það þið er meiri peningar FH
Nei
Þú eldir rosalega mikið peningana
en, Já, ég áeil ekkert lið, sko
en, Þú ert í er einhver
Já, þeir eru ekki bestu deildinni
Nei, sko. En þú ert, ertu ekki
Ég fættur uppeilin sjálfakörnu, já, en hérna
Ertu ekki í er einhver,
Ég hef farið oftast á fylkisleiki
Ok
En það er fyrir mörgum orum
Ok
Þannig að segjum bara ég haldið með fylki
Er það?
Já. Ég, að ég er ekki bestu
Ég held ekki með neinum Ég er bara alveg sem skilja mig það
okay.
Ég horfi lítið á íslenska fótbolta
Já,
það, sko það er samt komið Þetta er skemmtilegt sko.
Hefur farið að fælíki það?
Já, ég fór á fjóra held ég á síðasta
síðan.
Já,
já
takk fyrir að kalla á mig Sýstu minni, nei, dóttu minni
Sýstu minni já, Takk fyrir að hérna hó í mig
Já, bara ekki málið, hó
Bitch
En núna náttúrulega býrðu bara nánast í hliðina
Ég er að segja það, ég er hákangur
Já
veist, ég er mitt á milli háká og magni Þannig 50-50
já,
sko
já.
Magni er ekki bestu dildinni, ekki ennþá
Hvar eru þeir núna?
Það eru á Greinvík, þá hefur það verið alltaf
Áttam á því, en í hvaða dildir
þeir? Þeir eru í þriðju þá
Já
Ekki bestu, ekki fyrstu dildir, annar dild þá aldrei
Já,
já það sem ég kalla besta dildin
Nei, besta dildin
Já, hvað?
Johnny mættir nú að ég er búin að sakna þeim
Já, takk
Já
Súmleis
Rúlugur
Þetta er ekki að saman og sagði á hann
Nei
Nei, er þetta ekki
Það hérna en ég er sko Ég líklegur á Mögulega stjörnu Stjartan Valur Setta á morgun Hvort eru við sjö
Já
Ég líklegur þar yfir ef að ég þekki einn hérna sem að hérna mögulega hó í mig sko
En af hverju fá okkur ekki heimaleikja hvort hjá FH og það mitt á milli okkar?
Já Bara vissla
Já,
Ég ekki. Bara til ég að mæta Jú
Bæn
Þetta er það sem allar alveg fyllipyttu gera Það er að enski boltinni í frí að þá er þetta að drekka úr íslenska boltanum
Já. Og hvað, er þetta ekki bara
Nýni
Bara good light og burger
Helaða light
Já
Klikkar ekki
Og burger
Það klikkar ekki
Gallin er nefnilega
Ég er alltaf með nefnilega Sko í FH Á heimaleikjum Þá eru alltaf með frá hérna Kjöttkompaníinu Þeir komu að greið
Já
Já, næs
Já, það er mjög næs
Já, hóa er bara í mig Og við tókjum að það
Máldið eitt
Og hérna
Hvað er borgarinn á 79?
Slaka þú maður saman
Hvað það?
Ha? Hvað er ekki bregjóldi, það er ekki búið að stela helmingnum að verðinu
Nei, fyrir? Ok, já, þá er nú til rey
Ég er það Það var það sem að segja sko.
Já, ég, sorry
Já,
búið að stela helmingnum að grinda þessu tölunum minni
Herðu, það útskýri margt
Já, það útskýri mjög margt
Herðu, komið í hálfa þá við
það Já, þetta er þessi höfuhögg sem að fara þarna sko. Ríkald að taka stræta á hana sko.
Já
Ég myndi aldrei tala svona illum bregjóldi sko. Aldrei
Nei.
Nei.
Það er bara sem það er
En þið eru þetta ekki breiðaldi, þetta er selja hverju
Það er breiðaldi
Við erum búin að aðskila okkur
Já, ok, hvað er það bara sem
selja um þessa? Alveg eins og Skotland vill aðskila sér frá Breiðlandi
Já
Þá erum við búin að aðskila okkur frá breiðaldinu
Og hvað er skil Skotland?
Já, og selja hverju
Þetta fer samt einhvern veginn aldrei í gegn, það er alltaf að vera að tala um þetta
Já, þetta fer aldrei í gegn
Það mun aldrei
Nei, minna Írann gerir þetta
Já
Þannig, okkur ekki
Æ, bara En svo er bara eins og seldinlega sér líka það er ástæðan að hverju Sæður komst ekki í kvöld því að vera að grafa skurðin og það, hann komst ekki yfir
Já, 50 ára amali
Já, hann er ennþá í því
Já, hann er, já, þetta er búið að vera svaka bendir
sko. 50 samali sem ég hirtum sko.
Ha?
Það 50 samali seldinlega spæðar var fyrir rúmlega viku síðan
Já, hann er ennþá
það Sæður er búin að vera í því síðan sko.
Það er svoleiðis
Já,
hann
hverju kvöld eitthvað annars partí sko.
Já, já. Bara En það bender og
bara eðið storki bara undirlagt
Já, það kalla eitt storki núna
Og við erum sett í, erum sett í hérna spjalli
Já, saman Er eðið storki, er það ekki á seldirinu sí?
Jú
Er það ekki í vesturbönnum?
Nei
Ok, hvað liggja mörkin?
Þau eru við, manstu hvar fiskbúðin var Hérna, ó, ég man ekki hvað húsin
Það var réttu kent ekki í Mósóa
Það er, manstu hvar Hallgrímskirkir
Ég man hvar hún
er Það er ekki þar
Það er ekki þar, ok Nei.
Sko, þetta er
Þetta er tölvöld framar sko. Þegar maður keirir framhjá gamla hérna, lýsishúsinu, það sem að lýsi var lýsireiturinn Svo kemur maður aðeins lengra og þar kemur bara velkomin á Seldanes, áður maður kemur að sko.
Já.
En ég veit ekki hvað hann fyrir þvert yfir,
ég man sko þegar maður keirir eftir ægjusíðunni, kemur hann hjá hann bara það sem Kárvöllurinn er frá skjólinu og þar, örlítið lengra þá hægri hönd, þar var fiskbúð
sem að hérna
Manberg, þar eru sem sagt mörkin
Pavel hérna Ermalinski og hann hérna Stefánsson hvað er besti körfaldmaður Íslands
hérna
Jón Arnór Stefánsson þeir voru með fiskbúðina eða kjötbúð svona
selgera já En þar líka
það er svona langt inn
Já,
já ok já.
Það er sko Svelt hérna nesin
Okkar maður er fann að googla þetta sko
Það er að nota AI
hérna. Vesturbælaugin hérna Nesvegur Nei, þetta kemur ekkert fram um þetta hérna
Nei
Gott podcast
efni Þannig að hann er bara liggjandi á eðistorki núna Okkar besti, meðvitundalaus Ef við þekkjum að rétt
já. Það er ekki víst að hann kom í næstu ykkur heldur sko.
Nei, ekki eftir svona bendir
Nei
Þessi hann verið á bendir að byggla bara út apríl
Svo er svo gott sko þegar maður ringir upp á hérna, skrifstofu til hans og hann tjekkar á hann sko, þá var hann að vinna heima mikið
Já, og mikið á fundum líka
Já, já. Hann var í sneiðmynd, karlinn Hann var alltaf að fara í bakinu og hann kom í ljós eitthvað bólga þarna við eitthvað hryggjalið Hann er alltaf að setja hita þró
Já, það er nú hæg heimatöki
Já, já
Þetta er nú að maður sniða
Bara framlengi að það erum
Þessi var góður
Þakka hefurir Ég er búinn að segja þetta við hann sko
Þetta var það svolítið innanhúsbrandari
Nei, hann er búinn að opinbera fyrir
Hann er búinn að segja frá þessu Þetta bara já, fyrir framann og alþjóð Þegar þess að tvo sem er að hlusta
Þráði í raskatinu og það bara, hann var lengdur upp
Já, eðlilega
Og hérna, já En er þetta orsökin af þessu þræði að hafi komið bólga í baki
Mögulega, sko.
Já.
Gæti verið sko
Það er ekki spáðið því
Já, hérna
Það er bara sagt að sé Sko, óvalt að vera með sæti sýttar nám Það geti fengið gillina að því sko
Já, enda slið ekki alltaf á hann sko
Já
Er talað um gillina?
Já, ég veit ekki Ég nú er ég bara að tala með raskatinn á mér
Æðla
Þetta raskatinn á mér
Þetta hittar það alltaf
Já, hérna hér
Já
Svona er það
Herðu
Já
Eitt sem við erum að gleyma þetta
Já.
Ég var í færtu samanlinn hennar
Já, bara núna
Jesús minn, þetta er alvöru
Heiðbjört
Já, Vigfús
Já
Heiðbjört Vigfús
Já
Mikið
Ég lofa það að hendi svo
Já
Hvað hérna Við vorum að gefa út fyrir miðnætti
Já, hvað var að gefa svona
Bara færtu samanlinn á 50 dag, hvað hérna
Já
Og þú ekki blellaður
Nei
Stabil
Og meir sagði sko Kona mín, ég sá að það stendi dólgin sko. Ég hafa fara að glitt í hann
Já. Hvað, raukstu að burtu með hana bara?
Og hvenær var partí í búi?
Ja, þetta var í Garðabænum sko,
Er þetta bara svona stutt partí?
Það lifir eitthvað áfram
Já
Myndi ég halda
Já Mista sérstætt, fært sammála 50
Já En hún á ámæli dag sem ég vantar ástæðan fyrir það
Já, ég skilig
Já,
já
Nú fyrir að stýttast í færtu saman leikar, eru þið búin að plana?
Nú hugsa maður alltaf eins og raging alkoholik, sko
Sem þú ert
Já
Sem þú ert
Já Nú stýttist í ykkar færtu saman leik Jú, það er ég að speppa
Ég er langt
Já Það er ég það nú er rúmlega ári mitt sko.
Eitthvað plana ja.
Rétt tæplega ári mitt.
Já.
Eitthvað plana?
Nei.
Ekkert plana.
Þú ert í desember eða ekki?
Nei. Hann er bara eftir, eftir nokkra daga sko.
Já. Já, ok, eftir hann sko.
Það er bara
í mæ.
Þú ert í mæ.
Hvað er, er 20 og eitthvað dagar í dag?
16 held ég.
Það er 16 dagar í dag.
Við með á hann.
Já.
Já.
Ég nefn ekki að tala.
Það er ákveðið milestone.
Það er huge.
Þú ert þú allavega ekki farin að ferma.
Það er næsta ári.
Það er næsta ári. Ég hef búin að ferma fyrsta barni mitt sem var ákveðið svona reality call sko.
Já. Já. Það er ákveðin skellur það ekki.
Mjög stafan.
Jú, algjör.
Já. Takk fyrir bóðið fermingana.
Já, verður þeirra góð.
Það er ekki drepið endi okkur kökusnið sko.
Nei, það hefði nú ekki drepið með að bjóða fleiri venns á svo miklu aðgangar sko. Það var nú bara þeim aðrir og vondur.
Nei.
Það er þá í fyrsta skipti.
Já, kostum við matinn.
Það voru sjálfsögðu kökur og svo var hérna nautalund. Grillaði nautalund og skar hana bara svona þund og bernist með og svo var hérna brauðterta og hafa kjúklingaspjót og kjötbólur og
hvernig brauðterta?
Rækju og skingu og
sikkur.
Sælis.
Sikkur. Já, bara, þú veist, þetta klassiska, sko.
Það væri til í brauðtertu nú.
Já, það er svona einn af, sko, mitt kryptonite í lífinu.
Já.
Er brauðtertur.
Já.
Það er donuts.
Og kleinuríkir.
Já.
Já. Er það?
Ég svona eiginlega kem ekki nálað þessu af því að ég get ekki stoppað. Ég eiginlega að það er betra bara að sleppa því fyrir mig.
Já.
Það er hérna... Ef myndi setja fyrir fram með svona 24 Dunkin' Donuts ég myndi klára á sko.
Þeir eru svo litlir.
Þetta er bara mitt. Nei, ég er tala svona ég meina Dunkin' Donuts svona bara stóra.
Já, sko. Já, já.
Þetta er bara mitt kryptonite sko.
Já, voru þið, varst þú þá með Brynjar í þessu þegar við vorum í London?
Ég leta bara friði. Leta bara friði sko.
Leta vera. Og það var bara ákvörðun.
Ekki Brynjar.
Nei.
Með kassa á tólfi
og
nei, ég mátt ekki fá.
Já, ég ætla bara að taka þetta með mér og hérna, ég ætla þetta bara að herbyggi. Það var rosa.
Ég held að hann hafi ekki drifið með kassan upp að
herbyggi.
Það
var bara í lyftunni.
Það er svoleiðis.
En hérna, bum, 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 bum. Já, mamma gerir sturlaða brauðtertur sko.
Já.
Úst, en málið er bara með skinku og eggjasalat. Mér finnst, úst, ég er bara alveg upp á því að vera ekkert að setja rækjur til dæmis eða hérna hvað er þetta hérna
aspas
er, aspas já. Já, þú veist,
já, já.
Ég finnst það bara og sumir setja ananas og eitthvað
ég meik ekki ananasinn en mér finnst allt gott samt sko,
allt
finnst,
minnst bara,
minnst, ef það er aspas þá finnst mér ekki með að vera of mikið á honum
mér finnst það bara ekki mér finnst það ekki henda
en hérna
ég er bara alveg
ég gísa á aspas líka
já.
Það verður að vera aromat í inni sko.
Já
annars er hún alveg dæmt, sko.
Já.
Skiptir engu máli hvernig að gera þetta bara henda nóg mikið aromat í þetta.
Já, majónes.
Já. Þetta er alltaf bara majónes egg skinka á aromat, sko.
Mér strendar yfirleitt betra að það er smá sýrðu með að majónesinu. Verður aðeins léttari, sko.
Sýrður.
Sýrður rjómi og majónes.
Já, já.
En hérna, vá, okkur er fór að tala um
brauðtertur. Við erum ekki þrý hérna ekki. Kallmenn sem eru alveg að vera, veist, tveir á fertusaldri, einn á fimmtugs.
Já.
Að ræða bara brauðtertu gerði þetta
ég er að fara í nettoðalegin heim sko kaupa majónus
henda í eina
það er gelvilt að fá sig svo bara þegar þú ert afgangandi sko
svo að
ritskeks með hérna.
Svo erum við að máli sko ef manni krefar í þetta segjum hún fari bara núna í netto og kaupir í þetta
já.
Og gerir hana þá hún verður að fá að bíða í allan nokkra klukkutíma
klárt
af því að annars er brauðið þurft sko.
Akkurat að verður að fá að blotna
að verður að fá að blotna
já
það er svo margt það er betra að það er blaut.
Já,
það er eins og sétt, ég gleymd að setja upptöku.
Já, dem
en hérna já, já, já hvað það er að segja? Já en já, fært já, ég maður núna hvenær eru þið konar að fimmtugsaldur?
Hvenær?
Já
þegar ég hvenar, fertugur.
Já,
er það bara 21 ás?
Nei, aha, já, hvort er það?
Það er þjóttan fertugur.
Er það ekki?
Jó.
Ég samt ekki samanlega.
Nei.
Ég held að sé alveg, þú veist, ég held að sé þetta lúp ár hérna. Þú veist, ekki
nei,
það trubli
minni. Nei, þú veist, leiðu fertugur, svo þú erum 40 ára og einstaks, skilur. Þá ertu komin inn á
50 aldurinn.
Það er náttúrulega, þegar þú verður fertugur, þá ertu búin að lifa 40 ár og veist að
já, já. Það
þannig að þáttu búin að þú búið með 40. árið, þú ert að byrja 41. árið, þannig að maður ekki komin að fyndusaldurinn, ég var að þræta við einhvern daginn sem vildi meina að þetta væri með einhvern flottar eins og í Bandaríkjónum en þá segir you're in your 30s
þegar þú ert 30
en ekki sko
já.
Þannig að þá eru nú rætt við að segja að þú ert að 40.
Ekki, já, og segja á 30.
Já.
Ég skilur hvað við
já, ég er á
30.
Já.
Já, já, ég er þá.
Já, þá
þú ert að 40.
Nei, þú ert að 40. Já.
Nei, ekki bandar ekki nú.
Nei,
in your 30s.
Trublar þetta ykkur eitthvað?
Nei.
Nei.
Ekki neitt.
Þetta er aðalega bara svona
fyrir utan hárin sem er frá að vaksa á eyrun á mér.
Já.
Þá bara trublar þetta mikið neitt.
Já, það er svolítið sína rakari minn byrja alltaf að raka yfir eyrun á mér svona í lok klippingarinn.
Hvað ruglar
það? Hvað þetta gera?
Ha? Má þetta bara?
Greinlega. Og þú ert að fara að klippa nasa hárinu annað hver dag sko, þá voru þetta orðið helvíti sko.
Ég fann að flétta þau bara.
Já,
ég flétti og snerið við, þannig að þau vaksin í heilunum.
Já.
Vá, þá útskýrum að
núna komið ekki mikið svona eyrna hór.
Já.
Það komið ringin sko. En já. Hérna já.
Er þetta ekki bara eyrna hór sem er að vaksa út úr nefið?
Það getur verið.
Þetta er aðalega sko, mann líður ennþá ungum í haustnum einhvern veginn. Það er það sem að núna, eins og þeir í fendi skilur. Það var svona bara hugsa bara, vá, ég er alltaf inni komin hingað.
Já.
Þú veist.
Já.
Hafið upplifað einhvern veginn eins og þú veist, þið muna eftir foreldur með einhver, bara svona á þessum aldri. Þú veist, bara svona, shit, ég maður þegar mamma og pabbi voru fertu. Eða,
bara shit, hvað voru gömul.
Já, þú veist.
Mér fannst þau bara gömul. Já. Þú veist, ég man bara.
Þú veist alltaf langi yngstur, sko.
Þau, já. Klæra, þú veist, 1997 og pabbi 50-ur. Ég man ennþá eftir ég spila á hljómborðan í Amalans og ég var þá.
Hvað er þú gaman þegar hún
var hann? Ég er 12 ára.
Já, já.
Þannig að það er eins, sko, ég er á svipum aldrei núna og þegar þau eignust mig.
Já, já.
Eða pappi á 38 held ég og mamma 37 eitthvað.
Já, já, já.
Þá fannst mér hann bara að vera gamalt kall, sko.
Já.
Já.
Sett þú eftir 2 ár?
Ekki 2 ár en eftir 10 ár.
Nei, já, já, þegar hann var 50.
Já, já, já.
Ég bara spáði, þú veist, þegar hann manst fyrst eftir hana, þú veist,
hvernig. Já, hana. Það var hérna. Já, ég, man, ég vakna á hóruhúsi hérna í Þýskalandi.
Nei, það er ekki talega eftir fyrsta bendiri.
Já, já, já.
Nei, hvort að maður svona upplifa sig, þú veist, svona
svona jafn gömul og maður fannst þeir vera.
Já.
Nei, ég hef ekki upplifað það.
Nei.
Alls ekki, sko.
Nei.
Bara frekar ungu í anda. Mm-hmm.
Já.
En þá að spila Pox.
Fann að daginn ég fór með stráknum í fótbolta, ég kannski svona er hann aðeins hægar en ég var, sko.
Já. Sem er gali, sko, það var alltaf fljótur.
Og núna skilum maður okkur með mér alltaf hittu upp, sko.
Já.
Já, núna er maður að fara að skilja það.
Já,
ég tengi ekki við neitt að þessu.
Nei.
Ég get ennþá hlaupið eins og vindur.
Já, ég meni það er þetta til alveg gott, helviti gott vídeo af Jóni í keppni.
Svona logn.
Sko, já, eiginlega.
Þetta er helviti gott vídeo af Jóni í keppni, sko.
Já.
Í spretlöpunum.
Spretlöpunum.
Já, það var.
Það er eitthvað sem við þyrftum kannski mögulega að setja inn á.
Já.
Það er að mila hjá okkur.
Já, við setjum það inn að þá bara taka það fram með drekki slow-mo.
Þetta er alls ekki slow-mo. Menn eru í alvörunni að keppa fyrir sko, fyrir lífið.
Já, já.
Það var stórt, gott vídeo.
Það er stórt.
Já.
Já. Sér til mér, vika, hvernig, hvað, hérna, hvað er á talan?
Herðu, það var náttúrulega þetta fertu samanlega.
Já, sem var í
sem dag. Var í dag. Það, ég man ekki, jú, ég man eftir einu. Mm. Þessi helgi.
Já, síðan það.
Aldeilis schedule á henni.
Nú.
Já, þetta var svona fyrsta helgin í svolítið tíma, það sem að var, veist, einhvern veginn ekkert plan.
Ok.
Það var ekkert að gerast, ekki neitt. Og ég haf búin að plana ýmislegt. Ég bara svona, þú veist, báði bílarnir ógeðsleir, skítugir ógeðsleir. Ég bara áhörði illa þrjá bílana. Ég búin að vera að treyna það núna í smá stund að hérna, taka grillið og þrýfa það. Ég ætla að gera það. Það var eitthvað meira sem ég ætla að gera. Ég man ekki alveg hvað það var. Ég gerði ekkert af þessu, sko.
Okay.
Bara ekki neitt.
Kom, mætti nonni næsta vika og ætlar að
heldur
að hendi sig
betur.
Varstu eitthvað að mála þótt á sig eða eitthvað leysa?
Nei, Ég komast ekki einu sinni svo langt að hugsa að gera það sko. Og svo náttúrulega var það þannig að það, var, síðan, að það var síðan plan sko. Ég bara var búin að held, ég held að það búið svo mikið schedule í svo langan tíma einhvern veginn bara kemur, það kom bara svo tímabil það sem er alltaf eitthvað í gangi og svo var eitthvað ferming sem ég glemdi og eitthvað algjör skita sko.
Já,
en þú veist
þetta gerist.
Það er
ekki fermingu.
Nú fórstu ekki?
Nei.
Glemdur þið?
Já. Ég fekk, ég sá sem sagt, ég var, sem sagt, frún var að fljúga.
Já, varst grasekill.
Ég var grasekill.
Já.
Þannig að ég var eitthvað að leika með litl eitthvað og svo allt ég sé eitthvað á símanum mínum að það er eitthvað notification. Þá var það sem sagt Facebook eventin að láta vita að fermingin hafi byrjað sem sagt fyrir klukkutíma síðan.
Já, já.
Eða, veist, þetta notification var vantanlega lungu komið ég var bara að sjá það klukktíma sér þannig að smá skita
heldsvisla
já, ég bara að viðkjöna en svo bara þetta venjulega bara
svo að skita
já
borða
já, basically sko
Johnny, við gæðum þér
herðu, hún var hérna svo svona markverðast að ég fór í komaði að ég fór í háskóla
já. Þú búið með hann tísar þú kláraðir hann
nei, reyndar ekki en ég fór hérna að setja skóla bekk og fór á námskeið hjá endurmenntun háskóla Íslands í hérna gervigrind
ok
já
satt þar tvo daga og hérna lærði já, gervigrind og hvernig er þetta notana fannst það alveg magnað
já. Hvað getur þú frætt okkur við sem höfum aldrei farið í háskólan
já, nákvæmlega já, loknu þessu yfirgrifsmikla námiða þá hérna þarna lærið maður þetta var nú, þessu sé, bara tveit dagar hluta á degi
Ertu orðin doktor í gervigreind?
Nei, með bachelor
okay.
Þú ert basically búin að læra að setja hausinn á þér á líkamann á Liam Hemsworth
já.
Það er basically það sem hún lærir
basically,
það
sko
ekki. Það er bara pitt
nákvæmlega það er, þú veist þetta er bara hérna þú veist, hvernig á að nota þetta og hérna
og hvernig á maður að nota þetta
váka, ég er eitthvað málstopp okkur dyrnublikinu
ertu málstopp?
Já, ég veit ekki hvernig að orða
notaði lilli gerfugrindir
að ég
ætla hausnýðinu
ég fyrir ekki að finna lilli orðið mín málstóla þetta er satt, þetta snýstum að maður þarf að gefa gerfugrindinni til þess að hún leysi fyrir því hinn ýmsu verkefni leiðbeiningar
okay.
Og því betri leiðbeiningar sem þú gefur henni því meira hjálpan á þér og ef þú ert með ykkur ákveðum verk sem þú ætlar að leysa til þessu reglulega í vinni þá vistar þessar leiðbeiningar hjá þér við sáum hann að not fyrir þetta til dæmis í hérna reikningu sem við fáum oft sem er marga blaðsjöð sem þannig að færa inn í sölugjöri og það er oft sömu ætimin og mörgu blaðsjöðum og við fáum þetta í PDF formi þannig að það er erfitt að hérna bara mikil vinna að fara yfir þetta þess er þetta hlaðin í gervigreindina og með réttu leiðbeiningunum þá getur hún tekið þetta allt sama fyrir þig ef hún gefur henni líka leiðbeiningur maður getur hún reikna kostnaðver á vörinni hún getur sett þetta allt sama fyrir þig á mjög stundum tíma þetta var, tók þessu dæmið þarna eitt sem að tók heilan dag að færa inn í töluna með þessu réttu leiðbeiningum þá þetta er að klára þetta á svona 15 mínútum
okay.
Sama á tók heilan dag sko.
En hvað maður lengi að koma með réttu upplýsingarnar í gervigreindina?
Þetta er svona smá púsluspil.
En þetta var endalega one time
í raun og voru, já, og svo bara næst þegar kemur sama dæmi, þá áttu þessar leiðbeiningar hjá þér
já.
Og gefur henni leiðbeiningar um það hvernig hún vill láta gera þetta og þetta. Svo er bara til dæmis erum við með innflutningstölur yfir aðra vörur þá gæti maður bara hlaðið sinni þessu Excel skjali sagt henni hvernig hún sortir það og hún setti þetta bara upp fyrir því í línur í dýrunur til dæmis þannig að það er úst, möguleikanur endalausir það er bara að maður gefi henni réttu leiðbeiningarnar hvernig hún á að vinna úr því sko. Þannig að og bara sem dæmi aðdeglisvert sem ég sá að það taka mynd bara af ískáfnum sínum opnar hurðina og tekur mynd af ískáfnum og ég prófaði þetta heim í gær og hann gaf mér fjórar uppskriftir sem ég gat elda úr innihaldsefnunum sem hann sá á myndinni.
Já, og hvað er uppskriftin?
Það var, hún sá kjúkling hann hún var að stinga upp á, ef ég ætti tortíakökkur í skúffunni sem oft væri til sem hún stingur upp á, þá geti ég gert chicken tortilla wraps og þá bauðsandal að gera uppskrift af því og svo var, sá hún skinku og ost, þannig að það var þetta að gera samlóku, sá kál úst, sá fullt af, ég man ekki nákvæmlega hvað þetta var, en ja. þetta var mjög aðdeglisvert og þetta er svo já, bara óendalegi möguleikar. Eina sem að maður lærði líka að þeir, þú getur aldrei treyst í og getur aldrei treyst öllu sem gefur frá henni allt sem er svona mikilvæg verður maður að sannreina að því að hún getur stundum búið til bara villisvu, ef hún sér eitthvað gött þá getur hún búið til staðrendir
Já, og skáldar eðunar
sko.
Það sem að hún heldur að sé mjög líklega
já,
eitthvað.
Og þetta er ekki eins og margir halda þetta sé bara leita vel eins og Google. Þetta er ekki leita vel, skilu ChatGPT sem kannski flestir eru að nota í dag, hún til dæmis notar ekki Google ef hún þarf að leita út á netið, sko. Ef hún spyr ChatGPT í dag hvað henni finnst stríði í Ísrael og Palestínu, þá veit hún ekki að þetta stríð hafi átt sér stað af því að það byrjaði eftir að hún lærði.
Þannig
að þú eru að byggja hennum að leita upplýsing á netinu.
Já.
Þá fer hún í gegnum hérna stórkostlegu leita vel Bing sem að ChatGPT notar.
Já, já, en það eiga þeir.
Já,
þetta.
Þannig að hérna þetta er ekki leita vel, þetta er að er hugsaðurinn og eins og manns heili, hún lærir, skilur, og hugsar. Þannig að þetta er ekki eins og margir halda þetta sér, sko.
En er þetta ekki bara stór hættulegt?
Heldur að velmiðin sé að koma og drepa okkur?
Já. Nei, ég meina þarna er mjög augljóslega að það er búið að gefa ákveðna siðareglur. Hún til dæmis, ef ég hleði upp mynd af frægu fólki, þá neitar hún að nafngreina, þó hún viti kannski nákvæmlega hver þetta er, hún neitar að nafngreina hann. Hún er búið að segja hún með ekki nafngreina fólk.
Já.
Og mjög aðdeglisvert og hérna beðar hún að teikna mynd af meðal fólki, þá kemur bara eitthvað mjög myndalegt fólk sem er ekki meðal fólk. En það var það líka bara eina fólki sem hún hefur séð er fólki sem er mest á leitavélunum, þannig að fyrir henni er það meðal manneskja.
Já.
Þannig að þetta er svona það er ýmsa nálganir til þess að sjá hvernig hún hugsar, sko.
Mér finnst það svo áhugavert, sko. Ég man eftir því þegar ég prufaði þetta fyrst, það er, ég veit ekki, það er kannski svona eitt og hálft síðan ég prufaði þetta svona í alvöru í fyrst skiti. Það voru útlendingar að koma í vinnunni, að koma í heimsókn og þeim langaði svo að vita meira um sem sagt eldgósin sem voru í gangi. Þannig ég bað sem sagt ChatGPT að búa til fyrir mig PowerPoint show eða glærur fyrir þetta sem sagt eldgósið í Grindavík og hún leysti það bara glæsilega. Hún kom með svona upplegg, þú veist bara þetta fjallar þetta er hérna eldgósið sem er að eiga sér stað á Suðurnesjum á Íslandi, bla bla, alltaf á ensku. Og svo kom hún með forsöguna, hvað er í gangi núna og hvað telja helstu sérfræðingar að muni gerast í kjölfarið. Þetta var minni mig, ég man ekki hvort það var bara búið að gjósa einu sinni, ég man það ekki alveg, en þetta var ótrúlega flott hjá henni. En þú veist, hún náttúrulega býr ekki til PowerPoint showið, hún bara kemur með, þú veist, þetta er textin sem þetta glæru eitt og þú veist, og svo fann hún mynd, hafði þessa mynd á glæru eitt og þú veist, hafði þetta svona, svo kom bara að glæra tvö, hafði þennan texta, við mælum með þessari mynd, eða þessari. Hún kom minni mig með þvist, 3-4 opsjónir, sko.
Já. Í dag býr hún þetta til.
Já, einmitt. Og,
en sko mál er að þeir sögðu á námskeiðinu, hún er löt, hún segi fyrst leiðbeiningar.
Já.
Og ég prófaði að láta hann gera Excel-skjali gær og ég vart að byrja hann að þrisar að gera það, þá hann til hún gerði Excel-skjali fyrir mig.
Í alvöru?
Þá gerði hún bara Excel-skjali, fyrst gáði mig leiðbeiningar, svo gáði mér aftur leiðbeiningar, svo sagði nei, búðu þú þetta til? þá kom bara smá, húst, 40 sekundur þá bara download Excel og þá var hún búin að búa til Excel skjálum það sem við baðum.
Já, ok.
Þannig að hún er löt viljandi til þess að minga álæðið á hann að það er gert viljandi, sko.
Já.
Og hérna svo, en svo munurinn á GPT 3.5 sem er frýtt í dag og GPT 4 sem þú ert að borga held ég, $20 á mánu.
Já, ok, þannig þarf það að borga fyrir GPT 4. Já.
Og mögulega þegar að GPT 4.5 eða 5 kemur að þá verður hitt frýtt. En munurinn á íslensku kunnáttinni 3.5 og 4 er fáralegur. Ég talaði við hann á íslensku, ég tók 3 samtöl bara á íslensku og það var allt fullkomin íslenska.
Já, var það?
Allt sem að svaraði mér.
Ert þú komið 4?
Já.
Þú vilst þetta borga mánuði núna?
$20 að vinna mín, reyndar.
Já.
En hérna
og þannig að og það er bara miklu fullkomnar heldur en
já, það er bara, það er þvílíku munur og hraða og öllu, sko, þú veist, og þeir segja bara það sem er kosturinn við þetta, hún verður aldrei verri heldur hún er í dag. Hún verður alltaf betri. Skilur, næsta útgáfa verður alltaf betri. Að því þetta verður bara betra og betra og betra eftir þess að hún læri meira. Og þú veist, það er engin, það er ekki limit, sko. Þú veist, manneskja verður bara 100% max. En AI getur farið langt yfir 100%, skilur. Það verður alltaf betra og betra og betra, skilur. Þannig að þetta er,
en nú er þetta mjög spennandi, sko, að því að eins og með regluverki og svo lið sem er náttúrulega alls ekki tilbúið. Það er það ekki. Það er konar svona guidance og náttúrulega band, í Bandaríkjunum með verið að smíða svona guidance. Það komið eitthvað svona guidance heldur fyrir þingið og eitthvað svo liðs. Nei, fyrir ríkistofnanir. En svo er verið að búa til regluverk utanum þetta sem verður náttúrulega mjög fróðlegt. En þú veist, menn eins og hérna, ég man ekki hvað hann heitir, einn af stofnendur Google, Elon Musk og fleiri svona gæjar sem við myndum telja snillinga hafi mitt líst áhyggjum sínum af þessu, sko. Hvert þetta getur þróast.
Veist, og ég meina, þessi tryggjum hann að spjalli núna hérna, er ég eini maður sem að er áhyggjur þessu, er ég snillingur eða?
Þetta er sko
wow. Tough crowd, man.
Þetta er svo líka dýpeita eins og með myndir sem að gervigreindi býr til. Svo ChatGPT notar í grunnin aðra gervigreind sem heitir DALL-E sem að býr til myndinar.
DALL-E Parton.
DALL-E, D-A-L-L bandstrik E.
Já.
Og hún býr til myndinar og það er verið að deila hver og höfundréttina þessir mynd. Þegar þú segir hérna við gervigreindina með langar í mynd sem er þetta og þetta og þetta og þetta og þetta og hún býti mynd fyrir þig. Hver og höfundréttin.
Já.
Og eldri útgáfan á DALL-E, það var, þá gat fólk eigna sér höfundréttin af myndunum, en nýja útgáfan þá var ekki hægt, þá er hún og ríkin höfundréttin, sko. Að því að hún býr alltaf til einstaka mynd, þú veist, það kemur aldrei eins mynd, sko.
Nei.
Þó ég og þú hérna sitjum og við skrifum nákvæmlega sömu lýsingu, það kemur sér eitthvað myndin.
Já.
Þannig að það er alltaf, þetta er bara einstök mynd, sko.
Áhugavert.
Já.
En þetta er einmitt með, einmitt akkurat að regluverkinu og síðarreglunum, það er akkurat þessi hlutir sem er ekkit alveg konir, en þú veist, þetta er náttúrulega gerast líka bara ógeðislega rætt.
Já, ég veit það. Og það er einmitt, sko, sem menn segja, sko, það er svo komið svo miklu meira sem að menn þóra ekkit að hleypa í almenningsnotkun eins og þessi vídeogervigreind, þú veist, það er bara þetta feika allan fjandann, sko.
Já.
Það er alltaf að byrja, skilur við.
Já, já.
Þú veist, en þetta er ekkit að fara að hægjast á þessu, sko. Þetta er bara að fara ennþá fráðar, sko.
Nei, þessin er mikilvægt að þeir sem að eru reglugerðar smiðir í okkar þjóðfélögum séu á tánum, skilur og hérna.
Svo veit maður ekkit hvað, þú veist,
hvort það verður, verður að vera eitthvað regluverkum þetta, því að þetta getur farið út í bara steypu á tvær einni, sko.
Og hver elskar ekki steypu, maður?
En það er klálega, ég fullir að nánast allir geta notað þetta að einhver leiti í sínu lífi. Og já, það var eitt annað dæmi. Þegar gervigreindin er ótrúlega góð í að gera óreiðu að ekki óreiðu.
Flokka.
Þannig að starfsmanna teimisfundur hérna, þú bara skrifar eitthvað á blað, bara eitthvað punta, tekur myndaði inn í gerðgrindina, sortir þetta fyrir mig og hún tekur þetta og breytir myndin í texta og sortir að fyrir punkta á fundinum skilur.
Ok.
Þú veist, það, það sem dæmi skilur.
Já, já.
Fáralega gott.
Já.
Já.
Verðast lúrið það?
Nei, nei, en þú Matti, hvernig var vikarnir þér? Já,
já hvernig var vikarnir þér?
Það er engin að heyra það maður. Nei, ok. Jú, hvernig var vikarn?
Herri, hún var frábær maður.
Nei,
var,
jó, nú er það
að plata. Við erum að tala um það að ég fór í morgun, þá fór ég kaffi í Farver. Málugabúðina.
Já.
Þau er...
Það er nú alvöru veitingar þar.
Þau kunna að veita.
Er ekki bjórdælað?
Nei. Var þetta ekki bjórdælega
Það er flokk kaffiðular
En ég get lofaðir því að það er ekkit mál að fá bjóran ef, ef það er markmið
ef því er að skipta
Nei, þá, Ef það er markmið kvöldsinn sko. Hvað hérna Djúvel er að gera þetta Já, ef það er markmið kvöldsinn
Hvað sko. Þúlir þetta borð? Það er allir konum við lappir upp á borð
Já,
það þúlir bara nóg
Það var eitt sem byrjaði og hinn er bara komu Bara eldum strax
Djúvel er þetta næs
Já, Fáralega þægilegt
Við erum að fá okkur inn á svona fótskemla og...
Nei,
sko, getum við ekki fengið
Ef við ekki að byrja því að verða fertu í fyrst
Jó, ef matur
hún
er
fertu
Enda er ég búin að gera þetta
nú Ertu ekki 43 ári?
Ég er áttan á 60 saldurinn með eins og því kallið þetta
Já, já
Hæru, hérna Já, gott kaffi Það er á 50 dálsmóndum, mæli með Þetta er gott Svo ég búin að vera, þú veist, það lítið að gera bara, þú veist, hérna svona Já. Yfir höfu, sko, en hérna svo ég búin að vera, ég svo djúpur í Yellowstone, sko
Já, ertu komin í það, ég finnst getið það
Ég er að klára serið þrjú, sko
Hvað er það margar?
Fimm
Já
Það er bara þrjárinn á Netflix
Já, en svo eru tværinn á, hérna, Símin
Já, þetta er, ég er að horfa á því annarskipti núna, sko
Hvað, hérna, alla fimm, eða?
Já, ég bara að klára þriði líka aftur, sko
Já, en ertu múið með
Ég búið með allar, já
Fimm, og ertu múið með líka 800 og eitthvað
Nei,
og...
nei, ég ekki búið með þar
Það er nú síminn, hann
Býttu 800 og eitthvað
Já, þetta er Yellowstone set sem var þá afi hans Kevin Costner
Já, ok
Ég held að
Veistu hvað Yellowstone er, þú voru að horta á þetta eitthvað
Já,
það er sett, ertu múið að Jón, ertu múið að horfa á alla fimm seriur
Já,
ok Fimm seriur er því Svo er sko 1600 og eitthvað held ég 1800, nei 1880 eitthvað það sem að fyrst, þú veist þegar þeir voru örgulega, mæntalega að klára indjánan og taka landi sko það er einhver sería og svo 1900 og eitthvað sem er sem að pappi Kevin Costner sko
er sem að konar seríur þessu líka?
Já, þetta er svona, þú veist þú, ég eftir að horfa þetta sko ég er, bara, ég er að klára þriðu seríu á Yellowstone fyrir svo í fjóruðu og fymtu Svo fer ég þessa tvær sko
Hver er uppáhalds
Uppáhalds karakterna
Já.
Ég meina Það er helviti erfitt að líta fram hjá Rip
Rip er helviti flottur
sko, ég, Nú er ég bara að segja einn og einn þátt
Já, já, en Kelsey er líka annan kóngurinn sko.
Já, en Rip En alltaf bara eitthvað annað svalur sko.
En þú veist hann alltaf sem við fötunum sko.
En ertu búin að upplifa því Nú hef ég sko, eins og ég segi Ég er bara
að segja einn og einn þátt
Kelsey sem ekki vælukjói
Nei, kóngur Væl
Sveit yngsta
Já, með þess þannig svo mikil svona
Hvað meður, hafði engin drepið fleiri
Nei, ég veit það En mér finnst þetta alltaf svo vond
Það er aldrei myrknir
Mér finnst þetta alltaf svo vond við Jamie
Vondi, hann er líka hann,
Nei, þú veist
Hann er alltaf ekki svona þeirra
Ég veit það, en þú veist Mér finnst hann samt alltaf að reyna að gera allt fyrir þess að fjölskyldu, skilur við
Já, hann samt alltaf að klúra þessu líka, sko
Ég veit það, en Já, hún þarna Beth er náttúrulega illa klikkuð
Hún er ruggli sko, En hún er skemmtileg
Hún er skemmtileg en hún er ógeðslega vond
Ógeðslega klár
Já. Ertu búin að horfa á það?
En nei. Veistu að hver sko, hún er svona vondur Jamie?
Er það má ekki að segja Já. Neitt
Nei.
En ég var að tala sko.
Já ok,
Já, okay.
Sko.
En við viljum þakka fyrir þáttin
Það sem ég ætla að segja
Já.
Ert þú búin að upplifa það Því ég séð eins og ég sagði áðan Ég er bara að segja einn og einn þá Ert þú búin að upplifa það Ég séð mörg vídeo þessu Það sem fólk er svona bara After first episode of Yellowstone veist, Er það bara svona Já, venjulegt Svo eftir first season Þá er það svona komið í cowboy boots og eitthvað svona Og svo bara eftir þriðja season komið með hattinn og
jakkan Með langari hatt sko
Já
Ég er búin að köpa mér hatt sko.
Okay.
Nei, ég er ekki búin að það. En djöfull lagum mig hann. Og djöfull er ég búin að vera að kíkja bílarsöldunar að köpa með fucking pick-up.
En hvernig beltisilgi ertu með?
Ég er með, þú veist, hérna, eins og hann hérna,
Rip.
Nei, hvað heitir hann hérna?
Sem er alltaf í róti honu.
Já.
Já, hann heitir hérna
Heitir hann það?
Nei.
Ég maður ekki.
Þetta er frábær saga.
Já.
Ok.
Þegar hann var, er hann, hérna, leta hann frá sér og náði hann aftur.
Já.
Já.
Þetta er ekki geggjað það.
Jamie er sonurinn og hérna.
Þetta er ekki premium content.
Nei. Það er svo aðtilisætt sem gerist þér hann í næstu seríu.
Hvern?
Hann sem við erum að tala sem við munum ekki nafni á.
Í fjóruðu seríu?
Já.
Er það ekkert svona? Ekkert spoil.
Takk fyrir þetta, Jón.
En herðu,
er
þið búin að horfa á Gentleman?
Já.
En þú Jón?
Nei, ég er búin
Tvo tætti.
Ég sagði að ég horfði á myndina.
Já.
Og ég er búin þú
Þú ertu komin á 15. læti það?
Nei, ég er búin með tvo þætti.
Já.
Vá, ég er bara, ég er svo þurri munninum að því að það er aldrei til kristall í þessu eld stúdíóinu.
Það er ekki eins og lætin hafi ykkur tíma að stoppa því.
Nei, herði, það námur eitthvað að drekka svo það átt ekki frá með að gera stina.
Gerða það, kotið með hérna eitt læt fyrir mig líka.
Já.
Tjekk.
Hérna, sko,
já.
The Gentleman.
Já.
Jesus minn. Ég, notabene, ég hef búin að sjá hérna The Gentleman bíómyndina.
Já.
En ég vissi ekki að þættirnir væru tengdir því.
Já, já.
Og er bara búin að horfa tvo þætti. Og þeir eru sturlaðir.
Ég veit það. Ég er að kúkna, ég er að hérna.
Þetta er hann að vita hvað hann heitir þessi hann í Yellowstone.
Nei. Ég er að hérna, taka hérna sko Gentleman the Movie hérna. Já, það er með hérna
Matthew McConaughey
og hérna Hugh Grant, Colin Farrell.
Já, og hvað heitir hann hérna? Svaligæn?
Henry Golding.
Já.
Eða Joel Hunning. Hérna, hérna.
Já. Sturlumynd.
Já. Ok, og svo eru þættinir hérna. Það er hérna. Já. Ég er búin að horfa á þetta. Ég er bara, ángrís. Ég horfði á þetta.
Já.
Og svo hérna svo byrja að horfa á Yellowstone og ég er búin að gleyma hvernig þessi, þú veist, ég er að horfa núna á hérna pósterin sko.
Er Yellowstone bara búið að overræta?
Þetta er rosalega góð þetta sér, þú verður að taka þetta sko.
Já,
hvert, hvað er?
Yellowstone?
Ég ætla hjóli í þetta þegar ég búið með hérna
The Gentleman.
Já. En hvað, hérna, hvað var að segja á hann? Eru ekki alla seríunar á Netflix?
Nei, en það er á Simin hérna Simin Premium, þetta er setið HBO.
Já.
Og það eru 5 seríur.
Já.
Netflix er með fyrstu 3 og svo hérna og svo er þetta inn á Simin Premium hérna þess að tverju viðbótt hérna 1800 og eitthvað og 1900 og eitthvað.
Ég einhvern veginn hafði enga trú að ég hefði gaman hans þóttum en það er bara en ámanni sko.
Já.
Og ég er alveg sammála á hérna, þú veist, með pick-upin og klæðinæðin og
Ég ætlaði að köpa með svona hatt ég var í Bandaríkjónum í Nashville. Já. Þegar hann bara var ógeðslega dýr.
Já.
Ég man ekki hvað hann kostaði $400 eða eitthvað sko.
Já, þetta er ekki ódýrt sko. Þetta er svona, en þetta er líka alvöru.
Þetta er lífstíðar eign.
Já.
Þetta er svo hérna leðurfrakkinn sem hún fyrst frá pappa hennum.
Já, það er komið í tísku.
Er það? Þeir eru farin í Manson aftur það?
Já.
Passar hann?
Heldur betur. Ég veit ekki hvað hann er. Nei, hann passar pottit ekki. Þetta er 75 kíló þegar ég fekk hann sko.
Ok, tekur aðeins 2 kíló og það bara máli stendu.
Og það er komið.
Bæn.
Já. Ég er hausinn á mér allavega hana. Já.
Svo hérna, hef ekki verið að skoða þetta, en ég skrifa þetta bara hérna hjá mér. Ég ætla að hérna, NHL.
Já.
Johnny, þú fórst að tala með það, þegar langaði að fara að skoða hérna NHL, hérna.
Ah!
Hvað er ekki rast?
Ég er að taka mér belti hérna.
Stingast
inn í bumbur og
Hvað er að gera?
Þetta leit illa út.
Já.
Úf, ég náði ekki af.
Náðum ekki
Ég er að fara í mærun.
Þú ætlar ekki að fara að skoða NHL? Hvað er hérna?
Já, ég ætla að fara, ég sá þetta inn á Víaplíðum daginn. Man er að fara að horfa á þetta. Það er svo ógeðslega gaman að horfa á þetta hockey
og... Það er nefnilega ógeðslega gaman að horfa á hockey.
Þannig þetta getur ekki verið verra heldur en íslenska hockeyið.
En hvenær eigum við að fara á NHL leik?
Já, Jón er eitthvað að plana þetta.
Já, ég er meirinn til sko.
Jón ætlaði hann að toppa sko.
Væri geðu til að vera þetta tvinn eitthvað, þú veist, NBA, NFL eitthvað, saman, eitthvað.
Já, við sko, við alltaf, við Matti fórum að það eins og ni, þú veist, á UFC, NBA leik og NFL leik.
Já.
Það var held ég off-season NHL-ið, ef ég maður það rétt.
Nei, nei, allt on-season.
Er það ongoing bara?
Nei, NHL-ið.
Já.
Sorry.
Já. Ég var að hugsa hérna Chicago.
Já.
Þeir eru með geggja hokkilið.
Já.
Og svo náttúrulega Chicago Bulls.
Já.
Já.
Og Chicago Bears líka.
Já.
Já.
Því ég, sko, ég það er eitthvað við það. Ég held að baseball sé ekki skemmtilegast að íþrótt í heimi.
Mér langar samt ógæsla.
Já, á leik.
En málið er bara, ég þyrft að fara með einhvers að kannfá hér reglu þar.
Já, málið er að mennsku fara svona leik og þeir fara jafnvel út að borða og koma aftur á leikin.
Já, já.
Já.
Það langar, er samt búið að breyta reglunum eitthvað. Þetta er ekki lengur, þeir, þeir voru að tegjast í tvo, já, sko, yfir tvo daga.
Já.
Þessi leikir.
Já, ok.
Það kom fyrir í garndaga, sko. Það er búið að breyta sig eitthvað.
Mm-hmm. Ég var til að fara á, mér langar rosalega mikið á sko, hérna þú veist, hérna baseball skilur, en veist, ég veit ekki alveg, veist, það er ekkit gaman að sitja hérna í stúkunni og fá sér bjór og pulsu og vita ekkit hvað er að gerast.
Nei, ég man það núna, Jón, það var eitthvað sem þeir eru að skipta, að þá sem sagt máttu bara taka þann tíma sem þeir vildu.
Já.
Já.
Og þú veist, þetta gáttu verið klukutímar sko.
Já.
En það voru settir eitthvað reglur þarna, held ég, það má bara vera, þú veist, 5 mínútur eða eitthvað svona, sko, sem samt slatti, sko.
Já, já.
En, já.
Já, við erum að
hægt. Taka svona alvöru ferð.
Já, já.
Ég sko, baseball er ekki flókið það. Þú veist, er það ekki bara...
Jú, ég held það bara að segja
þessu flókið, sko. Ég veit ekki, sko. Ég bara, þetta er bara strike 3 og you're out og bla, 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 en þú veist, svo veit ég ekki meira, sko.
En verður ekki að fá okkur þá svona tuggutóbak og eitthvað?
Jó, ég meina, húst, ímyndið okkur, förum við okkur í vett
Horfðu á Yellowstone og sjáðu hérna, það er ein drottning þar sem er að tyggja tóbak.
Já.
Þetta er, hérna.
Ég verið í svona partí, sko, í, hérna, með Southern Guys.
Já.
Í bílskur. Konundan allar inni, sko, eitthvað að vera að spjalla, þú veist.
Já.
Gæðan allir í svona útilegustólum.
Já.
Inni í bílskur.
Jón.
Afsækið, þetta búið sjálfgráð á hérna.
Tjá, er þetta gerfugreitina hérna, brasið?
Nei, þetta var eitthvað Twitter.
Ok, allan að þá sátti menn hann úti í garstólunum og með fötu hliðina sér og var að tyggja tóbak og spýta í út.
Er það?
Já. Ég bara, what the fuck an hell, sko.
Voruð þið með suður ekki að fána hann? Hengd hann í afturgluggan
á fyrir hann? Jú, nei, maður ekki.
Nei.
Gæti alveg verið, sko.
Já.
En Jón, eftir hvernig bara netið það? Voru það leiðin saga eða hvað?
Ég er að leita upp hvað helvítiska einn heitir í Yellowstone.
Ekki vera svona reyður.
Nei, þetta er rosalega reyð.
Ef ekki að henda okkur í slúður eða? Ef að tala aðeins lengur með að Jón er að finna þetta út úr þessu?
Hann verður allan að vera með fúlu 5 þegar ég verið slúður.
Já, hann gerir það ekki fyrir hann er.
Jón.
Johnny, þú er að finna þetta. Vertu fljótur að þessu?
Ha, hann heitir Jimmy.
Já, ekki Jamie, heldur Jimmy. Já,
ok.
Lilla rópið.
Ok, fyrir utan Chicago, þá gætum við fara til Boston.
Já.
Þú veist.
Já.
Af því að það er New England Patriots og svo erum við Boston Celtics og Boston, hérna, það er gott enn á elli hann líka.
Ok.
Hljóma sexy.
Já.
Það er mitt. Það var líka að fara að Toronto,
já.
Kanada.
Er ekki Play og Æsland er að fljúga bæði til Boston og Chicago líka?
Allan
að Æsland er.
Ég var meira til að fara til Chicago því að ég hef ekki fara þangað sko.
Þau vindi
sem
fara til Boston. IR strókar, IR var tekið upp þar maður.
Já, Chicago.
Chicago. Chicago Med, Chicago PT, Chicago Fire.
Herðu. Þá verðum við
Mark Jordan
verðum að lega ykkur bíl einmitt og fara að skoða hana mansionið Michael Jordans
sem er ennþá til sölu
bara síðan bara 1903
hvernig var að spekinga spjalla kaupið það bara
já, hvernig verið það?
Það myndi bara
það er ekki fengið eitthvað alvöru sponsor?
Alvöru sponsor? Við erum með alvöru sponsor og það væri ekkit mál að borga þetta sko.
Ég tekja að borga þetta sko.
Já, erum ekki ágjör að því mál
þurfi ekki einu sinni yfirdrátt
þurfi ekki einu, það er bara drátt
ok, herru og þá förum við slúrið
ég er á FM
er þið tilbúinu?
Já, ég hef aldrei verið jafn mikið tilbúin í lífin
herru við byrjum á slúður drottningunni
ok. Við erum að tala
Kim Kardashian. Það er alltaf verið að vitlaust út af nýjustu myndir hennar á gramminu.
Nú?
Erum búin að sjá þetta?
Nei.
Ertu að menna sem hún fótosöpaði hérna og komst upp?
Andlitað sér.
Nei. Þetta er ekki eitt af þeim tilfellum.
Nei, ekki. Já, eitt er, af þeim tilfellum.
Er þetta ekki búið að sannreina það að þetta hefur verið fótosöpað? Nýja myndir hennar á gramminu?
Nei, þetta var ChatGPT.
Ok.
Joke. Herðu.
Já.
Þetta er mjög fyndið, ég ákvað að hafa þetta með en þetta er svona ekki frétt. Hún er sérst stödd á einhverju svona tropical eyju, kom ekki fram hvað þetta er sko.
Ok, er þetta góð mynd eða?
Þetta er geggjum mynd.
Já,
þetta er skoðan, þetta er búin að læka það.
Nei, hún sérst er bara á ströndinni og er þarna bara út í sjó, það er mjög grunn.
Já.
Svo tekur hún eina mynd þar sem hún svona þykjast stinga sér og þetta er mjög grunnt það er nær bara rétt fyrir hún hnið sko. Og fólk er eitthvað að pirra sig á því að hún sé að þykjast stinga sér og hún megi ekki hvet til þess að fólk fái bara höfuhögg og þau stundir í hausnum í botnin og...
Er þetta svona sveppa dífan 2.0?
Nei, ég geti sagt ykkur það að það er enga líkur að hún sé að reyna að dífa sér, að þykjast. Hún er bara dífa sér. Þetta er samanlega því, hún er kóðin, stellingin hérna er þannig að hún getur ekki verið að þykjast sko.
Hún ætla bara að fara að
belli bara,
hún er bara að dífa sér sko.
Já, þetta er bara svo ísaleiðin og lúsustífi
sko. Það er sérst miklar ávíkjur yfir þessari mynd.
Þetta er náttúrulega ekki nýjasta myndin sko. Það er eitt, tvær, þrjár fæsli síðan þetta var sko.
Hann talaði ekki þetta verið brakandi fæst slúður.
Hva?
Bara slúður.
Hvaða skriðdýr skreiði raskandi á þér?
ChatGPT.
Herðu, þá bara sleppum við Kim K.
Hvað, ertu ekki að ræða hina myndina? Þannig að nýjustu myndina er það.
Er ég með slúður eða þú?
Það sem er á sömuströndu.
Sömuströndu?
Sömuströndu, sömuströnd.
Já.
Við erum að tala um það er tveir tímar síðan hún postaði þessar mynd sko.
Já, ég veit að ég baða hann það.
Happy birthday queen, Kourtney Kardashian. Kourtney Amal, það eru hérna sístunar sko. Á sömuströndinni sko.
Já. Þetta var frábært innlegg hjá þér í slúrið.
Takk. Og ég sé að hérna þú ert eldur ekki búin að læka þessa mynd.
Nei. En það var ég bara hérna undibúið mig fyrir podcast og svona.
Nú er maður að keira hérna niður hérna myndirnar hjá hann í.
Já,
og
keira þær niður.
Þú veist, mér er að líta á þær hérna.
Já.
Og það er hérna Sandra Helga, munið þetta er henni?
Já,
sem að
góð vinnu spekinga.
Mjög góð vinnu spekinga, hún er að læka hérna alla myndirnar hjá Kimmy K sko.
Já, það er væntanlega mother to mother, því hún alltaf var að tilkynna það. Hún er
óleitt og við hérna óskumenni innilega til hamingju með það.
Heldur betur.
Okkar, Jón mann ekkit hverju þetta er.
Nei. Helga Sandra,
hún er búin að klípa því, hún er búin að horfa að nækta.
Shit maður, fyrir blóðið en hann.
Já. Jesus, veistu það að stundum þá spyrir ég af hverju erum ekki með mynd myndavélina.
Þurfum að, það var kannski gaman að henda því upp. Fólk hefði geta séð mér einn að losa belti henni, ég er spáð um bandorm. Fæði maður bandorm bara í næstu gældri að búið í dag.
Já.
En það var ég þetta rátt svínakjöt.
Nei, bara í námiðbörunum líka.
Já. Fólk grænist og grænist á því.
Já, farið namið bara.
Nei, ég farið bandorm.
Já, var það?
Já.
Af því hann getur alltaf næringuna.
Já.
Er það svoleiðis að?
Já.
Já, ok.
Og hérna
svo fitnar hann og fitnar.
Já, ég nefnir, svo læti bara taka hann út þegar þetta er góði fínt skilur.
Já, ég meina hversu stóra hann orðið þá?
Hvernig ætlaði að taka út?
Hvernig er það?
Leiki bara... sem hann er ekki farin að kýtla með hálsinni, hvað skilur við?
Nei, er þetta ekki bara sama gamla tökkan? Það er bara prins Bólof fyrir alltaf raskandi og sjá hvað það kíkja út.
Það er njálkur.
Það er njálkur.
Virkaði það? Prins Bólof fyrir alltaf raskandi og njálkur kemur út.
Já, eða hann alltaf að fá sér bita og grípur hann.
Já.
Kýpur hann út.
Hvað var það sem hann sagði þetta hérna í rottaleginu hérna smá, nei, miðbærin yðar að lífi svo smábörn með njálk.
Já.
Já.
Við erum að horfa rottaleginu strókar.
Já. Það er maí.
Við erum að vera með fyrirparti þar og eitthvað vesend sko.
Já. Er það í lok maí eða?
Ég maður það ekki.
Er það í maí? Nei, er það í maí? Nei, þetta er að föstu þig sko.
Ég kefti með hana held
ég. Ég held það.
Þetta er 17. maí sko.
17. maí?
Já, hörðu. Fuck.
Hva?
18. maí er ég að fara í alvöru dagdrykkjumaður.
Vá, wow. Tjómar er svo venluðu dagar hjá þér.
Pabbi hefði orðið 70. 18. maí. Daginn eftir rottvelir. Og við erum að fara síski. Ég var að panta í dag hérna Bottomless Brunch og ég er að fara að taka sæður rottar sko.
Sælir.
Alvöru fyllin í það maður. Það er 17. maí. Það
nýtjúbúst líkur og reykist á sæður þór.
Já, reyndar. Ég ætla ekki að segja hann frá þessum. Ekki nema heldur að byggja brú hana yfir þetta sellinni stæmi hana. Heldur að komist aftur í bæina.
Ég er ekki viss.
Ætla að kaupa sér bara podcastgræður og vera með þetta í mennsjónum sínu.
Það var nú með eitthvað hugmyndu daginum að kaupa eitthvað ferðamæk þannig að hann getur verið heima á sér að taka upp.
Já.
Það er bara því að hann saknar þess að fá sér inn í stúdíunni.
Það er svo 100%
það er bara svo liss.
Það er bara að taka leigubíl út að selja.
Hann náttúrulega bjó hérna hliðin á stúdíunni.
Já.
Þannig að hann gat alltaf verið fullur.
Já.
En það er helvítið dýrt að taka leigubíl alltaf hann út að selja hérna. Sérstaklega að taka lift yfir hérna, hérna þyrlu yfir hérna skurð hérna.
Jú.
Það er veginn.
We're building a wall.
Já, er það ekki?
Já.
Herðu, hann er gott að Jón er búin að losa beltið.
Já, og kom með blóðið hann. Herðu, önnur. Ég veit ekki hvort ég að segja góð vinkona þáttarins.
Þá var þetta ekki Britney Spears.
Nei.
Nei, þá var þetta Pyr.
Þetta er Tay-Tay.
Tay-Tay. Já, jú.
Það er alltaf verða vitlaust.
Hún er mjög góð vinkona þáttarins.
Já. Enda með sko sér líð.
Hún er með sér líð sko. Já. Þú veist, það er annað en hann þessi Kimmy K.
Já. Hvað er það? Akkur er hún ekki með sér líð?
Já, hún var með einhverja spurningu kemni hann að þeirra góð vinkona þáttanis kom, sendi inn hérna spurninga og við hvetjum hana til að rífa sér ganga
og við gerum allir upp á bak.
Já, og lélir
það. En Tay-Tay, það er alltaf verða vitlaust núna. Hún er semst með fyrirhugaða tónleika í Bretlandi síðar á árinu, en svindlarar hafa verið að blekkja fólk og semst að selja þá hvað sem að falska með það, eða þú veist.
Já.
Áallar sem er búin að selja yfir 3000 manns sem sagt svikna með það.
Já.
Og þeir áallar þetta sem komið yfir 1 milljón punda.
Jeez.
Það er þess bara 175 milljónir eða eitthvað.
Já. Jesus. Það er rosalegt.
Það er rosalegt.
Það er bara, hún er svo, hún er það fræ.
Tækifærin eru alls.
Ég veit það. Ég er núna, ég er bara ekki nóg góður tölvum, sko. Já. Ef ég var aðeins betra tölvum, þá var ég að selja miðna rockvælir.
Já.
Og græða því, sko.
Er uppselt eða?
Já, það hlýtur það. Já, ég veit
ekki. Ekki lengur.
Ekki lengur.
Fara miða á spekinga.is.
50 skjart.
VIP miði.
Fara að hitta erp.
Já, jís maður.
En hérna, já, herrðu, eigum ekki að skora á Karen að hérna koma með svona spurninga
með
teitispurninga.
Jó, bara hér með,
skora á hana.
Já.
Og ég senda mig og ég spyr ykkur út í það.
Nei, þú voru með.
Nei, það er ekki hægt, það er einhverju lestu.
Nei.
Ok.
Hérna, það er þetta að fá vía pímið á þessa rottaritólika á 100.000 krónur.
Já.
Akkur erum við ekki með það? Keftur það ekki, sér því?
Jú.
Já, ok. Við erum eftir að leggja inn á því.
Já, 3,2.
Nú til. En já, ok.
Herðu.
Já.
Peter Andre. The struggle is real.
Ó.
Oh the Struggle. Eins og alþjóð veit þá var pappi áratugana að eignast sitt þriðja barn með konu sinni Emily.
Mm-hmm.
Hann tók tvö fyrir, hérna, prinsess og hvað heit hann, Jordan?
Ja.
Já, hérna með Katie Price.
Mm-hmm.
Þannig að þetta fymta barni hans, mm-hmm. þriðja þeirra saman.
Ok.
Og í byrjum mánaðarins kom þarna fönguleg lítil stúlka. En þau eru að ströggla.
Nú,
eins og hva, hann hva? Sagði nýlega í viðtali við Yahoo.
Já.
Þau eru að ströggla með nafn.
Já, já.
Það þú búin að skýra eitt barnið eitt princess.
Já, princess.
Já, þá ertu.
Þetta smá brasi, brasi.
Já, greinilega sko. Og þetta bara.
Og eftir hann hætt á sko.
Það var aldrei á dælinni.
Og það er heldur aldrei hættur á henni sko. Johnny, ertu mættur það?
Ég er mættur.
Allar
ég var sko að hvað var innifaliðið sem við að pímiðum hann.
Já, og hvað Jó. Er innifaliðið sem?
Ha?
Hvað er innifaliðið?
Hann er ekki hugmyndu það.
Ég er búin að drekka svo mikið, ég er svo óvanur að drekka orkudrykki.
Ok, allana, við erum að tala pappa áratugarins.
Já, Pétur Andra, já.
Já,
hann er gott, ég sónaði út þarna.
Já, já, en það er verið að tala
Hvaða?
Getur ekki valið, sko, máli ennabla, ég hef ekki séð fréttir á vísi.is eða dfa.is eða mbl.is eða hvað þetta heitir allt hérna Pétur Andra nema núna nýlega.
Já, einmitt.
Menn eru komnir á vakturinn
eftir
að
En þið er þetta náttúrulega sko þvílík fyrirmynd
Ég veit það ekki
Hvað meinar þau?
Bara veit það ekki, ég þekki hann ekki
Þekkir hann ekki?
Chat, IPTP, TPP
Tala um mannin hérna bara
Já, ég veit að ég þekki
bara mér Þetta hérna og séðan bara 1903
En maður bara, þú veist einhvern veginn Tristur hann ekki eftir hann flúðu til Ástralíu hann
Alla flúðu ekki neitt, hann fór að heimsækja mömmu sinni og pappa
Hann flúðu tilbaka maður
Þeir að klára Ástralinni,
að Ástralinni sáu í gegnum hann, sko.
Svo ruglaðir
Forfalli fyrir vita
Forfalli Þú tal Þú veist, þú mátt ekki vera sko þoglumæltur þegar þú segir þetta sko.
Þú mátt ekki rugla þér við Pétur Andra
Ég er edrú
Forfalli fyrir vita
Ég er ekki búin að drekka marga mánu
Nei, ok Nema hvernar
Ég dakk með því er nokkra bjóra þannig dag
Þú ert ennþá þoglumæltur samt sko
Já, ég mögulegri bara að fá eila blófalla þessum ork Þetta er ekki með eitthvað Ég
veit ekki Eitt í lokin
Já
Okkar allra besti
Já
Vinnie Jones
Vinnie, Vinnie Já, loksi sammenlegu maður hérna Reyni maður sem við fáum alltaf þessi Pétur Andri
The Gentleman
Hvaða?
Vinnie Jones, já
Hann var í The Gentleman
hann er, Já, hann er náttúrulega hérna The Groundskeeper eða,
Já,
eða,
hvað, hann var hann flottur maður
Hann, flottur.
Hann er náttúrulega Sko hann alltaf... Verður ekkit svalar en Vinnie Jones
Var hann, ekki, hann, var hann ekki snats líka?
Jú
Fyrir landsinni sér snats
Og hérna Nei, hann var í hérna
Rock'n'Rolla var hann í manni
Hérna Lock, Stock and Two Smoking Barrels Eða hvað
Já, já, já
Allir henni Jú, hann var í snats líka
Jú, jú, nokkuð svo Hann er alltaf Hann, Guy Ritchie hefur verið með hann í
Já,
flestu,
bara flest öllu held ég En hann er sko einstaklega svalur
Já
Og sem er
einmitt Hann er fann eldast
Já, já, vissulega En þú veist, þetta er náttúrulega mesti nagli sem uppi hefur verið, hvort sem að það er bara fótboltaferillin hans eða þú veist, kvikmyndaleikarferillin hann er sem sagt orðið nýtt andlit mental health
Já
Hversu gott er það að fá svona gæja gæja sem er bara þú veist, naglin hann er bara einmitt andlit naglans
Spyrkjað inni og ekkert gókamáli kjátt aðeins
einmitt, bóm, mættur
Geð.
Hann er bara, það er eitthvað campaign í gangi núna sem hann er að fronta og hann er að tala um sín, sagt, sín eigin andlegu veikindi og
okay. Svoleiðis
okay. sem að greinlega voru einhver
Geðvægt. Vistið þið mann?
Vist, gæti þetta verið eitthvað svalara?
Nei, hann hefur verið á dælinni og hann bara segir það sko. Það er ekki eins og Pétur Andri sem er ekkit einhvern veginn að
gera Hvaða kjaftað er þetta?
Er þetta fela ýmislega með sílgóni?
Það er líka eftir að reyna að fela þoglumæl sko, með einhverjum orkudrykjum sko.
Sagði
Matti að þoglumæl sko.
Herðu
Er þetta slúður það?
Þetta var slúður
Já, þetta var enda mjög gott
Nú,
Sér, Ég okay. ætla að rósa fyrir þetta slúður að, þú gerir þetta á 12 minútum sko.
Já
Þegar þú ert ekki þetta þá reyni ég stundum að finna eitthvað slúður Ég finn ekki neitt sko.
Nei Það er bara þannig
Hér og að fem
Hér á FM.
Herru,
já,
slúri búið fyrir mig top 3.
Já, hörðu, alveg rétt. Þú varst nefnilega búin að segja hvað það er og ég var ennþá eftir að hugsa þetta.
Já, þá ætlum ég að fara.
Þið byrja á mig bara.
Já. Já. Top 3 íþróttafólk sem var til að hanga með. Þú veist að þá erum við að tala um að hanga með, þá erum bara vera hana day of fun.
Já,
þú veist,
day of fun. Hana,
já. Þú veist, ekkit endilega day of fun heldur bara, þú veist, þetta er liðið eða, sett bara lifandi eða liðið og þetta er svona, þetta er kannski, segjum helgi. Þetta er svona helgi sem verður að eyða með aðeins sko, þú veist, má vera gaman, má vera stemming, má vera, þú veist, djúpar samræður, má vera tilfinningar, má vera allur anskotir.
Já.
Og Johnny, þriðja sætti.
Hörðu, ég ætla að henda Slatan í Bramovic.
Já.
Og er til að hanga með hún. Hann hérna fíla svona stóra karakter oft sko.
Þú eða hann?
Hann.
Já.
Og hérna, ég held að hann væri held í gaman. Ég held að hann sé skemmt ljúkaði. Okay.
Það er nú Íslendingur sem hefur verið að hanga með hún sko.
Já, ég veit það. En ég hugsa að það geti verið þrjusu gaman sko.
Já. Hvað myndið gera?
Heyra sögur og
já.
Hvað myndið gera? Myndum hendilega fara í eitthvað svona aktivíti, myndum fara í þyrluflug og
væri hann að bjóða?
Hann var að bjóða sko.
Já.
Myndum fara á jetski.
Já.
Svo myndum taka smá fótbolta, ég myndi er í marki og
myndir þú þóra því?
Já, já.
Ég myndi
já,
gera hann í marki við hennar gæðar.
Og hérna
ég held að hann skjóti fast til þess að meina
fá okkur nokkur kalda og ég veit ekki hvort hann drekkur eða hann en hérna
en í þessum heimi
það er ekki að fá kjötbólur
já, svenska já
það helviti gott, svo endur við daginn á því að Gordon Ramsay eldar hún í okkur
ok
já
right. Sjálfur þá að
já.
Scrambled eggs
já, eitthvað svo
seri, nummer þrjú
herðu ég er ekki meiti röð, við ekki hérna.
Þú er meiti röð.
Ok. Ég ætla að segja Shaquille O'Neal.
Ok.
Ég held að það væri sturlað.
Mm-hmm.
Ég held að sko, þetta er, hann er fyndin.
Mm-hmm.
Fun to hang around, skilur við.
Já.
Hann hefur pottið sögur úr bransanum.
Já. Skilur við. Hæfilega ríkur.
Hann er hæfilega ríkur og svo er hann líka bara ógeðslega góð manneski, held ég. Mm-hmm. Ég held að þetta væri alveg day of fun.
Maður síðan alveg er að taka veskið í einhverju Apple búð og kaupa já. Tölvu fyrir fullta liði og
já,
ekki veisla sko.
Akkurat.
Hann á stærstu einstöku kaup í Walmart.
Er það?
Já, overall, þú veist, það var bara einhverja miljónir sko.
Já.
Sem að keypti, þú veist, hann var að flytja inn í hérna held að það hafi verið þegar hvort hann hafi verið að fara til Miami eða hvort hann hafi verið að fara til hérna ekki, hann var ekki Orlando. Já, allan að þeirra var að skipta um lið eitthvað
já.
Fór að manta allt inn í húsin fór inn í Walmart og keypti allt keypti, var bara eitthvað þetta var bara eitthvað einhverja miljónir sko. Það var bara allt gegnum kassakerfi sko. Og það var bara að fekk einhverja viðurkynningu við þetta stærstu einstöku
kaupin
bara í sögunni eða eitthvað sko.
Þetta er líka, þú veist sko, ef þið hugsa Shaquille O'Neal, þessi stóri maður þú veist þess náttúrulega Walmart færðu allt skilu þú náttúrulega færðu sjónvarpið og allt skilu en þess bara tökum það aðeins til hliðar hvað ætli sem maður eyði í mat á þessum tíma þegar hann er bara pro athlete skilu hvað ætli hann að borða mikið
maturum var náttúrulega útirrið þá
já, vissulega
en
heimfærum það á bara gengi dagsins í dag
gali, sko.
Þetta er alveg bara einhver 100 áskalla viku
hvað ætli Hafþór Júlíus sem að borða á
það. Það er svo, hafði ekki séð myndbandaði.
Jú, bara gamalt sko.
Já.
Vist það hvað ætla kosti?
Það er slatti sko. En það líka var þetta alltaf bara þess lax, nautasteik. Það var alltaf eitthvað svona premium.
Já. Eins og því er að bara. Herri, fyrst að Sæður ekki hérna, þá er ég með.
Já.
Og ég hendi í þriðja seti er Max Holloway.
Já.
Það
er gamer eða?
Ha.
Þið væri bara að spila tölvuspil sko.
Nei.
Hann er mikill gamer.
Já. En bara sko að því að hérna við vorum að ræða þetta aðeins fyrir þátt hann að sé 300 var núna hann átti eitthvað sturlaðast að sko hérna knockout
hann fekk performance of the night.
Já. Máli er bara ég er búin að fylgjast með hann svo lengi frá Hawaii átti alltaf á strák sem að hérna tók alltaf með sér á, þú veist, ég er bara búin að follow hann mjög lengi og búin að vera svona, þú veist, fylgjast með honum sko. Og hérna, svo erum komið hérna, konu í dag og giftur og allt í góðu og heldur alltaf, hann, þetta er bara svona gæi, bara úgeðslega hæfileikar ykkur, en alltaf down to earth og alltaf til í, þú veist, er bara frá Hawaii, segir aldrei nei við barðaðar sko. Þó þessi tveimur eða þremur þyngdaflokkum fyrir ofan segir bara ég er bara klár og, veist, einu sinni tók hann barða og hérna, það var bara of stórt skref og hann bara rótaði sko. En hann bara nei, ég bakaði ekki niður sko. Ég bara, þetta er bara svona rosalegur, já, rosalegur karakter sko, og bara svona skemmtilegur og hefur rosalega gaman sko.
Já,
en stemming skæði sko.
Það er númer tvö að meiralli hendi í Michael Jordan. Það er svo sem að geta að útskýra það eitthvað mikið frekara, bara maður fylgdist mikið með körfubolta þegar hann var að spila.
Hvað er fyrsta spurning sem hann þið segja það?
Bara ég veit það ekki alveg. Ég myndi fara í golf með honum og ég myndi betta eitthvað sko. Það eru smáurum að því að ég get ekki betta eins og hann. En hérna
með það hann segir, hann myndi aldrei fara í gól með það nema þú getur bett.
Jú, ég myndi spyrja næði hvort að honum finnist að vera sá besti í sögunni.
Hann segir alltaf já sko, ja, ég get bara.
Nei, hann nefnilega hefur ekkit alltaf sagt það sko. Hann segir yfirleitt að það sem svo erfitt að bera saman mismunandi tímabil sko.
Sem er alveg rétt.
En bara svona læra þetta keppnisskap í honum og bara spjalla við hann að bransasögu sko.
Það myndir þú tilengjað það?
Því ég er í bransan. Ha, nei, sennilega ekki sko. En hérna, gott að vita það. Veit af þessu?
Já, nákvæmlega. Sér því? Herðu, ég ætla að henda í Muhammad Ali.
Já.
Ég held að það væri.
Á hvað tíma?
Ha?
Á hvað aldri?
Bara í dag?
Nei, ekki alveg.
Sitja við gröfina bara.
Já. Ég myndi hendi í svona, þetta er svona soldið eftir að hann klárar ferilinn. Ég er bara áður en að verða veikur.
Hann byrjar alveg að vera veikur bara hann, í síðustu barndögun sko, hann var alveg farin þá sko.
Já, var það?
Já, þú veist, hann var bara ekki sem maður sko.
Ég myndi vilja ná honum sko, þú veist, svona kannski, þú veist, milli 50 og 60 en hann er heill.
Já,
í þessum
já,
heimi mínu
já, já.
Og þetta er þið bara svona, var þetta ekki helgi sem við fáum?
Já.
Ég myndi, þetta er þið bara svona söguhelgi.
Mm-hmm.
Þvist, hann bara, þvist, segja mig bara, þvist, fyrsta lagi er hann alltaf, þvist, hann er alltaf svartur á þessum tíma þar sem að það var erfitt, skilur, eða þvist, erfiðara. Þvist, bara Malcolm X og allt þetta tímabil. Vá, wow, ég held að sögutna sem þessi gæ geti sagt manni, sko. Plús það, hann ætla bara með þetta mentality. Hann ætla bara að vann fokkin allt á þessum tíma.
Líka það, bara látt menn voru að berja hann, hann var að láta að vera þreytta þá bara counter strike sko. Þá bara, þú veist, þetta er svona
þetta var
ruggla sko.
Já, strategiskur. Ég held að þetta væri mjög skemmtilegt. Eða, þú veist en þetta er allavega mjög fróðlegt.
Klálega. Herru, tvö hjá mér er eiginlega sko, ég ætla að setja inn tvo aðna.
Má það allt í hennu bara?
Nei, það má ekki, en þú veist, ég get alveg valið annað aðra ef út í það farið, en það er hérna
Nei, hendiðu bara út.
Þetta er sett Jordan Spieth og Justin Thomas sem eru tveir golfarar sem eru rosalega mikið eru bara bestu vinni sjálfir. Það er bara, veist, ég myndi hérna, Jordan Spieth er gæði sem ég væri til að hanga meira með skiluna. En ef að hérna, Justin Thomas myndi alltaf kom, ef þetta er ein helgi sko, þá væri hann alltaf svona, droppa við skiluna og þú veist eitthvað svona, veist, og það er bara svona, þetta er bara svona, spila gól með þeim og að hafa gaman sko.
Spieth hefur ekkert getað eftir að vanna hana. Það vann einhvern tímann eitt um út og svo var þetta bara
Rosa krúslega til að vera að segja að geta ekkit geta.
Nei, ég er ekki að meina það, hann er ekki unni neitt.
Já, alveg rétt skilur við. Því að menni eru bara þannig að það eru nokkri sem eru betri.
Sko, í fyrsta lagi, ég var 100% að því að þú var eitthvað að fara að koma með John Daly.
Já, svo er það. Þú veist, það fór ekki alveg mér,
ok, þetta eru þrýr
mér, langa, það skemma fyrir mér
Mér langaði hérna, já, ok, ok Góður En já, þú veist, þannig að hérna, þessi tveir eru bara hérna, að því eins og hérna það er Justin Thomas eða ekki, sem að hérna er miklu vini Tiger Woods og, þú veist, að því að hérna já, þeir eru alltaf með eitthvað svona bentið þarna milli og þetta er svona veist, það er bara eða svo auðvelt að fara í Tiger Woods eða hérna
já, já.
McElroy eða eitthvað svona dæmi skilur en þannig eru kannski veist, er ekki Fowler kemur líka sterkur að nýn sko, bara svona eða eru búin að horfa á þættir eða full swing
Nei, ég ekki
segja það er drullu góð þetta sko. En já, ég var til að hérna, eða helgi, golf helgi með þessum
Já.
Öðru era eða,
þið væri bara að taka sveiflur og spjalla
Já, þú veist, og 19. hólan væri bara væri sterkað inn sko.
Já
Það númer eitt hjá mér er John Daly
Já,
já. Þið er ekki að þið,
já Ekki alltaf kú En það er, ég væri mikið til að detti það með honum spila golf
Væri þetta ekki bara alvöru fyllir í ef að þið værið á golfbíl
Já, já, þú veist, það er bara þannig að því að ég hérna, veit ég hvort áhundu viti að því og Muna, hérna,
er eitthvað áhorfendur
hlustendur og hérna og kona sjón sem löngu að hætta hlusta á dásna en hérna ég farið gól með Jóni sko.
Já er hann bara John Daly?
Já, hann er svo íslenski
já.
John Daly, hann er ekkit eðlilega góri gólvi
já.
Ekkit eðlilega drikkfældur í gólvi
já.
Og ekkit eðlilega gaman að reykja vindla í gólvi sko.
Já
þetta er bara
Það er bara lífið maður
Svo er hann alltaf líka með möllett eins og John Daly
Hann var komin langt með það hérna í fyrir dag
Já, ég er ekki búin að klippu hans lengi
Já,
það var gaman að hanga með hann kallum Það er gaman að heyra söguna þegar hann vann Tiger Hann vann hann nú ekki oft
já.
Þegar hann mætti fullur út af öll
Já
Horfðu þið á Masters?
Nei, ég sá bara klippur sko
Já en... Há rosalegt að sjá Tiger
Hvernig þá?
Hva? Bara, maður sá bara og honum var illt
Já, hann náttúrulega spilaði 36 hólur á einu dag
Já
30 og...
Hann náttúrulega sko, honum stendur til bóða að fá bíl sko Það er ándi ós sko
Já
Þú veist, hann mætti vera á bíl
Já
Hann vil það ekki
Nei Það er þetta mentality
Hann segir, það er ekkert mál fyrir hann að sveifla Al vandamál er að labba Ok, þú máttir á bíl hann væri löglegur á bíl sko
Já
En,
já, einmitt
Ég meina að þú veist Akkur ekki reyna að spila betra golf skilur Frekar en að vera labba þegar þú veist að það er vesinn
Máli er já. Bara, þú veist, ég hef alveg að spila golf á bíl Og spila golf labbandi skilur Þú veist það, ég finn miklu meiri tengingu við að labba Og spila golf sko
Ég meina að hann er... spilar oft á bíl skilur já, Hann kann það alveg líka skilur já, bara, bara það, þú veist, bara líka fyrir alla Bara hann, eða þú veist, bara alla njóta þess Hann mögulega að spila betur skilur Hann náttúrulega var óöppi með aðstæður á fyrsta degi og það var komið rok og þeir sem voru að spila sendinpartin það var loknum morgunin þegar að fyrstu menn fór út og svo var komið rok sem er náttúrulega bara í gólfi skilur það er náttúrulega er meður skilur
já, já.
En þarna þessum velli þetta er hérna
þá
smá rok getur sett allt í rugl sko
já
þess að erum við öllur
já herðu
já
Sko Þetta er Ég er alveg í brasi með síðasta sko. Ég,
Já ok, ég það er ekkert mála að taka 3 og 2 En hún er brasi með síðasta
Sko Ég er með 3 kandidata sko.
Ok
Sko, ég ætla
Það er að setja 3 í fyrsta seti
Nei, ég ætla að segja frá einum og velja annan
frávært, gekk þess að
Herðu, varst þú ekki með ykkur á 5 að rétta það?
Nei
Grjót
Nei
Scottie Pippen
Já
Ég held að það var sjúklega áhugavert Þú veist að vera svona underdoggin í Chicago Bulls
Já, en hann samt hefði, Hann samt í 4. seti að þér
Herðu Hvaða? Hvaða?
Okay. Johnny, ekki fyrir síman
Já
Bakka mig upp hérna
Já en,
Skotti Bibin, hann er 3., 4. eða 5. seti hjá Sérra
5.
Nei, 4.
Fjórða, ok
Jeez, Jón.
Ok, Scotty Pimmen, við erum sammála með það.
Já.
Hann flottur strákur.
Já, ég held að það væri ógeðslega áhugavert og líka bara ræða við hann einmitt enn tíma, þú veist, vera svona í skugganum og Jordan og allt
þetta. Hattan Jordan, elskaði hann.
Ég held að þetta er love hate.
Já. Já. Þeim tíma.
Hljóta. En alltaf bara eins og kom fram í þáttunum, skilur, það hérna sáða alveg pínu að hann kannski var ekki alltaf að elska þetta og Meni. Sagði það bara.
Ég held að mögulega sko þegar að Jordan hætti þá átti Scotty Pippen geggja season ári eftir að Jordan hætti.
Já.
Og þeir voru komnir í playoffs heldig þegar að Jordan kemur tilbaka sko.
Var það ekki, var ekki Scotty Pippen líka sem hann farið svo illa með samningurinn hans?
Nei. Hann skrifaði undir langtíma samning.
Já, sem var ógeðslega leilugur.
Nei, var góður þegar hann skrifaði undir hann.
Akkurat.
Sem var leikbreytir þegar hann skrifaði undir hann. En hann skrifaði undir svo langa samning.
Já.
Að tveimur árum setna þá var þetta hann skítið samningur.
Já.
En hafa hann bara fastur á þessum samning.
Já.
Já.
En ég ætla að henda í Paul Scholes.
Já. All right.
Fyrsta lagi bara sögurnar af þessum árgangi. Mm. Skilur við. Þetta þyrfti ekki, í raun og verið þyrfti ekki að vera endilega Paul Scholes, þetta geti líka alveg þegar Gary Neville eitthvað svona en ég
að Paul Scholes sé nefnilega sko að því að hann á hérna, einhvert ball líka
Já, það?
Já, sem er útrúlega áhugavert að hérna, finna útrúi sko að því að hann hélti út frá sko, fjölmiðlum
Já, það?
Vistu, ég held að Paul Scholes sé svona fyrir utan, já, bara, ég held að Paul Scholes sé svona hvað maður segja, hérna svona áhugaverið til gæðin innan þessa árgangs Vist, við veitum alveg David Beckham og Ryan Giggs, alltaf Ryan Giggs er rugglusaga, sko, ef hann myndi opna sig,
kringum
allt sem hann hefur gert, sko en hérna, en Paul Scholes er svona rosalega áhugaverið saga, sko
Já, einmitt. Ég held það Ok.
Þannig að þrjú börn og yngsta börn er einhvert sko.
Já, já.
Hintu eru bara, bara
Já
Íþrótta fólk bara topp mál sko.
Já
Það er les Ég, í fyrsta sæti
Já
Kemur engum á orð en það er að sjálfsögðu hinn norski
Já
Babyface killer
Já
Solskjær
Ég held að voru að tala Haaland
Ný
Babyface killer
Já Hann kallar hérna Babyface
Assassin
Já
Það er fucking kongurinn
Já The Super sub
Já
Viljum ekki bara fá hann aftur til United
Jú Ég er bara alltaf, Ég hef aldrei vilja missa hann Þó að því hérna Haters hefði vilja sko Losna við hann eins og sko
Blauta tusk
Það segir ég nú ekki
Nei, ok, já, bara til upptökraði
Þetta var bara miskilningur
Já, þetta var bara bullandi miskilningur
Já
Motherfucker, ég nefn ekki að ræða
þetta Þetta var erfiðu tímabili í lífi Jóns
Já, ég nefn ekki að ræða þetta lengur við Jón Þannig að Solskjær er í fyrsta setjum er
Já
Alltaf fyrstur í hjarta
Já
En núna förum við í hennar Margum töluðu og frábæru Frægar línur sem að hafa ekki verið á dagskrá lengi
Herðu, við þurfum eitthvað blöðu og eitthvað, það ekki
Já, þú getur líka að skrifa þetta hana
Já, má ég skrifa þetta hana
Ég þarf að fá hérna
Kristján
Ég þarf að fá blað líka til að keep the score
Nú, nú
Og penna
Nú, nú Við erum eitthvað að reyna hérna
Herðu, ég ætla að henda hérna í fræga línur úr Bíumyndum
Já
Það eru þrjú stig í bóðið fyrir hverja
Ok, hvað er það margar línur?
Þetta eru fjórar í dag
Eins og alltaf
Og það hérna Er stig fyrir hvaða leikari sagði línuna Það er stig fyrir hvaða myndin hét Og það er stig fyrir hvaða árum kom út
Já
Það er stig fyrir leikara sagði línuna
mynd.
Stig fyrir myndina stig fyrir hvað árum kom út og ég ákvað að reyna að halda þessu svona KSS í dag
KSS, hvað er það?
Keep it simple stupid þannig þetta væri svona bara nokkuð hérna
KSS, eins og fólk segir okay.
bara þægilega myndir fyrsta línan er I'm the king of the world
Ha 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 Ok.
Og við erum að leita mynd, hvað myndin heitir, árið sem kom út og hvaða leikari sagði línuna.
Ok. Við þyrftum að setja pásu hérna, sko, því að þetta er svo
Meðan ég googla
þetta King of the World. Já, hörðu.
Nei, ég
lóa ekki googla.
Ég er ekki að því ég
Ég sem í lill tölvuna sinni annars. I'm the king of the world. I'm the king of the world. Er það fucking grínast í mér eða?
Já.
Hvað var þetta maður?
Shit, hvað var heimskuð maður?
Já.
Ég bara manið
þetta ekki. Ég ekki með þetta sko.
En við verum að læsa einhverju.
Er það?
Þetta var svona öskrað.
Ég veit það. Og ég meiri segja sko.
Ég veit. I'm the king of the world. Áttu eitthvað
hint eða?
Já, þú voru komið hint.
Kate Winslet liggi í þessari mynd.
Já. Ég ekki hugmynd. Kate Winslet liggi í þessari mynd.
Voru eitthvað nær við þetta hintið?
Nei.
Ok.
Ég með þetta.
Eru tíminn er að vera liðin?
Já, ég með bara.
Það byrja á matta?
Já, ég Lion King og Burk Kreiser og hérna 95.
Ok, Sissi?
Ég er ekki með þetta, en ég ætla að skjóta á Titanic, Leonardo DiCaprio, og ég ætla að skjóta á árið 98.
Herru, þetta eru tvö stig.
Jú.
Þetta var vissulega myndin Titanic.
Ég sagði 95.
Já.
Og þetta var árið 97.
Nei.
Það var DiCaprio. Herru, það gefur næsta strákar.
Akkur gat ekki muna Titanic.
Yeah.
I'm the king of the world.
Hann sagði Kate Winslet, ég bara að það lítur á Titanic.
Fuck my life, maður.
Keep the change, you filthy animal.
Keep the change, you filthy animal. Ertu að leita
mynd?
Jú, bastard. Er þetta orginallin eða?
Nei, þetta er ekki orginin.
Bum, 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 bum. Ok.
Þá ætlum við að byrja á sésanum.
Home Alone 2. Ég ætla að segja með Macaulay Culkin, en af því að ég veit alltaf ekkert hvað gæðin sem actually segir þetta heitir. Og ég ætla að skjóta árið 1995.
Mati?
Ég segi Home Alone 1, Macaulay Culkin og 93.
Er það tvö stegum að matta og eitt steg og sessa. Þetta var Home Alone 1 og Macaulay Culkin en það var 1990.
Þetta er líka í Home Alone 2.
Það er ekki það sem vorum að leita.
Það er ekki það sem vorum að leita núna. Hvað er í gangi?
Þetta er líka í Home Alone 2.
Nei, okkur.
Jú, á hótelinu. Keep the change, you filthy animal.
Já, það er ekki að segja að leita.
Nei.
Ok, jeez.
Þetta var orginallinn, maður. Eða þú veist,
orginallinn var náttúrulega í sjónvarpinu.
Orginallinn
var í sjónvarpinu.
Ok.
Þegar hann var í öldursinu.
Dregi mínir. Það er næst. Yippee-ki-yay, motherfucker.
Já.
Mm-hmm.
Ding, ding, ding. Skotimar. Já. Klár sér því.
Já.
Þá byrjum við á CSA.
Nei,
ja. Nei, byrjum við matta. Nei.
Þetta er Die Hard. Bruce Willis og 93.
Nú var ég að fljótur að fletta þérna, ég man ekki sjálf úr svörin. Já, Sessi.
Þetta er vissulega Die Hard. Þetta er vissulega Bruce Willis. Ég ætla að segja 1991.
Ætla ekki að segja Die Hard 3 eða?
Nei.
Komum þetta ekki fram í henni líka? Nei. Hérðu, þetta eru tvö stig á Sessa og tvö stig á Matta. Þið eina sem náðu ekki rétt var árið.
Hvernig komum þetta? 89?
88.
88?
Já.
Die Hard.
Hérðu, drengi? Die
Hard.
Já.
Það er síðasta. Say hello to my little friend.
Mm-hmm.
Nú gæti þrjú stíðin komið sér
heldi vel sko Shit.
Shit.
Og hvað er ekki að kveikja á þessu
sko. Nei.
Eða þú veist jú, en einum líð af þessu er ég ekki alveg.
Nei.
Nú fer tíminn að líða út.
Já.
Erfiður maður.
Sessi.
Já.
Ertu með það?
Já. Þetta er vissulega myndin Scarface með, og leikarinn Al Pacino. Og ég ætla að segja bara 1995.
Ok. Matti?
Skotinn maður. Scarface, Al Pacino, 89.
Hefur það er tvö stig og haus. Það var alltaf rétt nema árið sem var 1983.
83?
Ég veit, ég bara, beti hvenær koma nú?
Já.
Svo mitt fyrir að hugsa því, ég man ekki eftir hún hafi komið út
83?
Það er árið sem þú fæðist
Já.
Á palli er Mattias 60 Og Sigurvegari kvöldsins
Er Sésmundur með 7 stig
Heldur betur
Menur einu stigum er
Menur að tala um rúst
Ég klúðraði Titanic
Já
Ég með sko ég
I'm the king of the world
Ég með 16 aðra línur klára sko Þannig að það er allt klárt í næstu þætti
Það er eitthvað sem við vitum með Jón Það er alltaf klár með línu
Já
Nú er næsta vika Alltaf klár með línu Herðu, sér ég helgin hvað er að dansa með?
Herðu Sko, ég er að fara á morgun
Já
Í Bæjabíó
Já
Á samt fríðu föruneti
Ekki, Við erum ekki að fara ég og Jón
Ég sagði ekki fríðasta
Næja,
Það sem að ég ætla að hlýða á öll bestu lögin og sögurnar í bland
Hvað er að tala um?
Þetta er hérna Magni, Reimur og hérna og, Hvað er hann?
Gunni Óla
Gunni Óla Gunni Óli
Sá þér og Ölisa líka á Selfossi eitthvað senna.
Bæjabjó?
Já
Vel gert
Það verður ekki heldig gaman
Hvernig er þetta?
Annarkvöld
Já Gekja
Þannig að Það verður stuð
Já.
Svo allar frúin að fara að fljúga á laugardaginn Þannig að Og kemur ekki tegum fyrir á mánudaginn Þannig að ég Það er bara eitthvað fabulistöf Þannig að þrýf ekki grillið og bóni báða bílana
Já, svo allar ekki að síðust ekki Lítið stemming
Æ, Þetta verður eitthvað svo liðs En það verður næs á morgun Og byrjum á krydd og funnum þar Og fáum okkur eitthvað gott að snæða og...
Krydd er hann í hafnum fyrir það
Já.
Nice.
Hann er bara, þú veist, hinum með við fjörðin
Vestlunum Það var alltaf kallað síðan
Já, sem að Hansinn eru þar
Nei,
Bæjabíó þar, já
Já, og krydd er bara hinum með við
Það var alltaf kallað síðan ól En það breytist
Vá
Það sem að Víkakrán er þá, eða
Nei, þetta er bara alveg við hliðin á fjörðinum Veist hvað er Ísbú Vesturbæðar er?
Vesturbæði?
Nei, í Hafnarfirði.
Já, nei, er það ekki Ísbú Hafnarfirðar?
Nei.
Ok.
Þú mistir að bröndrunum, þú mistir að bröndrunum mínum, sko. Þannig ég er ekki að fara með þessu, sko.
Season all?
Já.
Þetta var þetta kuða og grillen.
Vá.
Það er ekki býtið skítið það?
Það er aftur takt um.
Já, ok. Ég ættu skýtu.
Við getum þetta ekki sagt þetta hérna ef að vera allt þínu sponsorar hérna á þetta sko.
Nei,
það er ekki glitt í núna.
Já, já. Þannig að það er bara það er fyllir á morgun.
Já.
Og
svo bara cozy time.
Cozy time, bara grasækill.
Já.
Það er rosalega hendur til á frunni að vera alltaf að vinna um helgar.
Já, hvaða bokkumóli kjafta er það?
Já, bullið á spyrmið sko.
Já.
Johnny Boy.
Herru, það er bara já, vinna á laugardaginn og svo var maður eitthvað spáði Sunday Funday og...
Já, það er Sunday Funday hjá þér.
Sunday Funday?
Já, hitt á strákana og horf á United-leikinn og konu á Wembley náttúrulega og
já.
Reina að hafa að gera eitthvað skemmtilegan dag.
Skrítið samt að þú sett ekki úti þegar United er á Wembley.
Það er ekki eitthvað píl á verinu maður og,
já,
og svo leikinn og gera eitthvað úr þessu.
Já.
Að gera.
Til ja.
Já, hérna. En það er fyllir í á sunnudaginn hjá þeir?
Mögulega. En það er nú ekki verið mikið að því undarfærið. Það er ekki hvort að þessi helst lifu núna.
Búm.
El Bastardo.
El Bastardo.
Á, en þeim að
það er bara að visla framönda maður. Ekki nema að visla maður.
Komið tinna hórgræsluna?
Er það komið? Bara visla. Það er svo sem bara lítið plana þessa helgina.
Já,
það gæti alltaf fljóta breytast en ég er einhvern veginn ég held ég sé innvólaður inn í svo hérna, hvað?
Þú búin að stíga svona 7000
sinnum. Já, ég veit, þú setur alltaf
þessa snúru mína hérna.
Þú setur alltaf þessa snúru fyrir hérna. Sko, greinlega deo fönn með strákonum.
Já.
Sunnudaginn.
Já.
Er ég að heyra?
Já, við erum að fara að bjóða það.
Já, við erum að Jónas.
Þessi út velkomin.
Út velkomin.
Ég verð grasækill þannig að ég
já.
Verð ekki mætur.
Ég er að fara að setja upp eitthvað sturtu gler og eitthvað veislu á morgun sko.
Já.
Svo bara hann eitthvað dútl og dund sko.
Hann er aldrei að vita nefnum að kíkja á verk og vit.
Já. Ef við gera það. Það
væri nú gaman maður.
Já. Djúvel væri það gaman.
Og guð veit að við hefum það að skilja hérna.
Heldur betur.
Ég fekk reynda símtali á hann.
Nú.
Frá doktor Steina.
Já.
Hann er á sýningunni.
Já, ég var bara ég var að vaska upp eftir kvöldmandinu og hérna okkar maður. Á þoklamæltur.
Það er svoleiðis.
Hvað er þú ekki á sýningunni? Hann er sérfræðingur í að vera þoklamæltur.
Já,
flottur. Það var sko það var engin spóla oft yfir sig svo okkar besti þinni.
Nei.
Hann er
ertu ekki hérna á sýningunni?
Hann er besti þannig.
Nei. Það ætla bara að tjaka þér. Þú væri ekki hérna.
Já. Ég gekk um ekki gælin.
Gígæli. Gekk.
Hann er
frá
Love it.
Takk fyrir þetta strákur mínir.
Sömuleiðis.
Love you buddies.